Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Georges Perec, Sarajevski atentat.
Sedeli smo za istim stolom. Bio sam naspram Branka, a Ana naspram Mile. Gledali smo se popreko. U svakom pogledu ocrtavala se sva zbrka proteklih dana. Posmatrao sam ih redom. Ana, bleda kao smrt, nepomična, ruku pod stolom, da li je imala revolver u tašni, neprestano je gledala Milu, a u njenim očima sam mogao da otkrijem stravična osjećanja koja su je obuzimala. Kako se morala osjećati bedno, ta napuštena žena koja je vidjela pred sobom suparnicu toliko lepšu i kako je naslućivala, tako nežno, tako prijemčivu. Kako je mogla da se bori? Šta je mogla da učini osim da proguta svoju sramotu, da priguši svoj ponos? Pomalo sam je sažaljevao. Ne znam šta bih dao da je Branko pogleda, da je uhvati za ruku, pokaže joj svoju ljubav ili svoju naklonost ili barem poštovanje. Ali Branko je prostak. Uporno posmatrajući Milu, koju je verovatno pokušavao da hipnotiše, moljakao je za pogled pun tuge u kome bi se mešali kajanje i ljubav, koji bi mu nagovestio da je ponovo izabran. Jadnik. Raširio bi ruke i rekao, opraštam ti, uzbuđenog glasa, širokih pokreta. Ali Mila ga nijednom nije pogledala. Bila je lako nagnuta na moju stranu. S vremena na vreme pogledala bi me upitno. Spuštalo se veče, parovi su dolazili na večeru. Grupa turista sela je nedaleko od nas. Video sam nekog činovnika na odmoru sa beretkom u espadrilama koji je palio žitan. Poželeo sam da budem u Parizu. Šta mi je značila sva ova priča? Šta mi je značilo što smo se nas četvoro sastali? Zato što sam ja tako hteo? Zato što sam suviše mislio na Brankovu smrt? Šta mi je značilo što je Ana nesrećna? Šta me je bilo briga za Brankove sentimentalne veze na kraju krajeva? A Mila? Već sam znao šta mi sve može reći ako ikada budemo zajedno. Nikada me nisi voleo, u meni si samo tražio sredstvo da pogodiš njega. Njega, inače nikada ne bi tražio od mene da dođem u Sarajevo. Pa šta? Čak i da je to istina, zar je to važno? Bili smo sve četvoro za jednim stolom, u hotelu Evropa, u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, a... ja sam želeo da pušim žitan. Šta sam mogao da kažem, Mili? Šta sam mogao da kažem Branku, Ani? Ne, više i nisam znao šta ću sa njima. Zašto ne govore? Ana je gledala Milu, Branko je gledao Milu, Mila je gledala mene, a ja sam gledao sve njih redom. Naravno, nepuna dva dana ranije govorio sam sebi najozbiljnije na svetu. Ana voli Branka, Branko voli Milu, a Mila voli mene. Dakle, Branko mi smeta, a Ana je ljubomorna. Ali na kraju krajeva nije bila moja greška što Branko još nije mrtav. Sve sam učinio, zar ne? Pa onda? Onda možda ostaje nekoliko uspomena. Uspomena na ženu koju sam ipak mnogo voleo. Ženu koja mi je pisala da misli na mene svakoga dana i da želi da me vidi. Ženu koja je govorila, volim vas, a htjela je da kaže, dopadate mi se. Znao sam to, ali bilo je tako slatko pretvarati se. Ženu koja me je stajala mnogo napora. Ni zbog čega nisam žalio. Kakav bi bio taj odmor bez tih divnih ljubavnih nemira, bez tih sentimentalnih šetnji? Odlazio sam srećan. Imao sam sve što sam želeo. Čak sam učinio i dobro delo, pošto sam pokazao Mili da ne voli Branka. Zar nisam imao dovoljno razloga da budem zadovoljan? Ne znam koliko je vremena tako prošlo. 5 ili 10 minuta, ne više. Nismo izmenili ni jednu jedinu reč. Hotelski orkestar je podešavao instrumente. Mila je pogledala na sat. Ustao sam i pozdravio se. Uputio sam se ka holu. Tačno u 23 časa i 15 minuta Simplon Orient Express napušta Beograd. Počinje da sviće nekoliko kilometara pošto je ostavio za sobom Zagreb. Oko podne, prošavši kroz Sloveniju, divnu oblast u kojoj se na neprekidno obnavljanim vidicima pružaju u nedogled planine prekrivene borovima, stiže u Sežanu, grad na granici. Da bi potkrepili tu tezu, Austrijanci su morali da prećute mnoge stvari. Pre svega, krajnje brižljivu pripremu atentata. Zatim činjenicu da zaverenici koji su stajali duž Miljacke nikada nisu kročili u Beograd. Dakle, da, s obzirom na sasvim ograničenu slobodu štampe u monarhiji, nisu mogli da budu pod uticajem velikosrpske propagande u toj meri da prihvate da radi nje progutaju cijanid. Zatim činjenicu da su zaverenici bili sasvim bez novca, što bi bilo čudno da su ih pomagala udruženja ili pojedine ličnosti iz Beograda. Najzad, mnoštvo atentata koji su vršeni u Bosni. Danas se pamti, i to s razlogom, samo onaj od 28. juna, ali valja znati da su oni bili česti, toliko da to objašnjava odbijanje Franca Ferdinanda da odloži svoj dolazak u Sarajevo, pošto je saznao da se tamo verovatno priprema njegovo ubistvo. Toliko je bio naviknut na takve glasine. Kesić je obešen posle neuspelog ustanka u Hercegovini. Žerajić promašuje guvernera Bosne, Varežanina, i ubija se. Kraljevo komesara Cuvaja ubija Luka Jukić, a njegov nasljednik baron Skerlec više puta umalo nije bio žrtva atentata koji je izbjegao pravim čudom. Neprekidno se postavlja na desetine i desetine zamki. One ne uspevaju ili žrtva nije mnogo važna. Činovnik, vojnik, carinik i stvar se ne razglašava. Formalna istraga, mutan sudski proces, osuda krivaca ili onih koji su smatrani krivcima. Drugi činovnik, drugi vojnik, drugi carinik stiže iz Beča. A ti atentati, ma kakvi bili, neumitno ističu laži suda, jer ili su izvršeni pod utjecajem velikosrpske propagande, ali onda to pokazuje značaj te propagande, što je moguće samo ako je publika već napola preobraćena. Ili živi u takvoj bedi da je i najmanje obećanje boljeg života i najmanji demagoški argument dovoljan da je natera da počini, žrtvujući svoj život, najdrskije zločine. Ili su pak ti atentati izvršeni bez uticaja velikosrpske propagande i tada direktno upućuju na situaciju u Bosni i Hercegovini. To zapravo i nije alternativa. Obe pretpostavke su realne. Postoji, naime, jugoslovenska propaganda iz Srbije koja prodire u Bosnu i Hercegovinu preko književnih, sportskih, čak i muzičkih udruženja. Srbija za jednog Bosanca ima ulogu koju je za Italiju imao Piemont. Ona je primjer koji treba slijediti. Ona je nacija oko koje će se okupiti sve što je srpsko. Ali zar to nije dovoljno da pokaže da Bosna cvili pod austrijskim jarmom? Doduše, princip Čabrinović i Grabež nikada ne bi mogli da pređu u Bosnu bez pomoći narodne odbrane. Doduše, oni nikada ne bi mogli da izvrše atentat da im to isto udruženje nije nabavilo oružje. Ali namjera je samo njihova, čak i ako je Srbija podržava. Oni i samo oni odlučuju da ubiju nadvojvodu i zato se obraćaju Ciganoviću i Tankosiću od kojih traže oružje. A u Sarajevu, saznavši za nadvojvodin dolazak, Čubrilović i Popović odlučuju da ga dočekaju. Ta volja je bitna. Sada zaverenici više nisu poslušno i pasivno oruđe, nego su to naprotiv beogradska udruženja kojima se služe Bosanci da bi postigli svoj cilj. Bilo bi lako objasniti tu volju. Dovoljno bi bilo da se opiše situacija u Bosni i Hercegovini, podčinjenoj Austro-Ugarskoj. Nema nikakve slobode, nikakvog razvoja. Kao što će reći Vaso Čubrilović tokom sudskog procesa, Austro-Ugarskom monarhijom upravljaju Nemci i Mađari, iako su manjina. Svi drugi su tu potlačeni. To tlačenje je svakodnevno, neprekidno. U svakom značajnijem gradu, u Sarajevu, Tuzli, Višegradu, Zvorniku, tradicionalne strukture su uništene. Ugledni ljudi gube vlast, a dolazi armija činovnika uvodeći novi jezik. U gimnazijama, na univerzitetima, u fabrikama raspuštena su sva udruženja koja imaju političko ili samo socijalno obeležje. Nameti su teški. Ne postoji ustav, jer da bi se koristile blagodeti ustava, Franc Jozef je odlučio da izvrši aneksiju. A naročito je mučno podnositi stid i stalno prisutno osjećanje nepravde. bogate se nemački trgovci, a propada mali turski trgovac, čiji je budžet opterećen sve većim nametima. Po selima seljaci su očekivali agrarnu reformu, sa radošću u srcu, ali do nje nije došlo. Na tu sprženu, kamenitu, sušnu zemlju okomila se beda. Debeli trgovci koji piju pivo prodaju po basnoslovnoj ceni pšenicu iz Tiringena. Lepi plavi Dunav nosi sa sobom glad. Oskudica je loš savjetnik. I pogledi su bili upereni puni nade ka drugoj obali Drine, ka Srbiji, gde počinju atentati. Sećanje na Kosovo ispunjava srca dubokom nostalgijom. Kako je bilo lepo to carstvo od Dunava do Balkana. I stvaraju se kružoci, množe se odbori, roje se društva po celoj Bosni. Mržnja prema Austriji, ljubav prema Srbiji, to su večne lozinke. Ja sam jugoslovenski nacionalista, kaže princip, želim ujedinjenje svih Jugoslovena, ma kakvu političku formu to imalo, i njihovo oslobođenje od Austrije. Voleli smo svoj narod, kaže Čabrinović. 90% našeg naroda su zemljoradnici koji cvile, koji žive u bedi, koji nemaju škole, koji su lišeni kulture. Saosećali smo sa njihovom nesrećom. Eto, atentat je izvršen. Zaverenici su osuđeni. Svi oni koji su imali 20 godina, ako su iole imali udela u atentatu, osuđeni su na smrt. Princip, Čabrinović i Grabež na 20 godina robije. Oni će umreti, trunući u vlažnim ćelijama Terezina. Čurilović i Popović, osuđeni jedan na 16, a drugi na 13 godina zatvora, bit će oslobođeni 1918. godine. Jedan od njih još je živ. I on zna, on, jedini preživjeli od one petorice ljudi koji su jednog junskog dana stali duž Miljacke na praznik da bi ubili sina svoga cara, zna da principov čin nije bio uzaludan, pošto je stvorena Jugoslavija. Bojao se da puca, ali mu njegova sudbina nije važna i danas je sećanje na njegov strah izbledelo. Danas dobro zna kakav značaj ima taj čin koji nije mogao da izvrši, taj čin koji je želeo da izvrši, taj čin kome je u svakom slučaju doprineo, a čiji domet možda nije mogao odmah da proceni. Taj čin koji je bio samo izgovor za 9 miliona žrtava. Zna da je taj atentat bio nužan, bez obzira na posljedice, i da je sasvim opravdava, čak i ako nije uspio da baci bombu niti da puca, već sama namjera da ga izvrši. Zar ta namjera, sam simbol atentata, nije izraz želje čitavog jednog naroda da stekne slobodu? Da, moje dame, gospođice, gospodo. Može se smatrati u krajnjoj liniji da taj atentat nema mnogo značaja, ali valja znati da je ta grupa terorista koja ubija jednog princa, čitav jedan narod koji se buni protiv tiranina, da je to revolucionarna snaga koja slama tuđinsku vlast koju je narod predugo trpeo, da je to mladost puna hrabrosti, snage, volje za životom, koja jednim potezom ruši posljednje prepreke koje su je sprečavale da raste. Namjera je bila bezmerna, posljedice beznačajne. Zar je važno što sarajevski atentat danas izgleda kao ukleti datum? Za one koji su ga pripremili, za one koji su u njemu učestvovali, to je nezaboravan dan u kome su dokazali po cenu života da žele da žive slobodni. Eto, to je zapravo taj atentat.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste završni deo romana Sarajevski atentat, čiji je autor Žorž Perek. Ovaj roman, koji je nedavno objavila izdavačka kuća Clio, prevela je s francuskog jezika Jelena Novaković. Čitao je Aleksandar Božović. Snimci svih emisija serijala Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije, a besplatni primjerci audio knjiga na kompakt diskovima mogu se pronaći kod izdavača.